келүү болчу. Ноябрда болсо Украина бийлиги биримдик менен интеграция келишимине кол коюудан баш тартып, кийин Москва Украина өкмөтүнө 15 миллиард доллар насыя берээрин жарыялаган. Ош эл аралык аэропорту бүгүн миллионунчу авиа жүргүнчүсүн кабыл алды. Миллионунчу болуп катталган жүргүнчү каалаган рейс менен бир ирет уча алат. Коңшулаш өлкөлөрдөн да 10 миңдеген мигрант жүргүнчүлөрдү өзүнө тарта алган Ош аэропорту аркылуу азыр анын мүмкүнчүлүгүнөн бир нече эсе көп киши каттап жатат.
Рахмат. Урматтуу угармандар, бүгүн сиздерди соңку жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырууда. Эми эртеңки аба ырайы жөнүндө синоптиктерден маалымат. 25 декабрда түнкүсүн жана эртең менен кар жаайт. Абанын температурасы эртең күндүз чүйрөндө -3 +2 градус. Таласта 4 градуска чейин суып, 4 градуска чейин сууйт. Баткен Ош жана Жалал Абад аймагында 2 градуска чейин суук, Ысык Көл өйдүңүндө 5 градуска чейин сууйт, ал эми Нарында 8-13 градус суук. Бишкек шаарында болсо күн 1 градуска чейин сууйт деп билдирет синоптиктер. Кыргыз өкмөтү Кумтөр алтын кени боюнча канадалык Сентерра компаниясы менен жаңы келишим түздү. Өкмөт башчысы Жантөрө Сатыбалдыевтин бүгүнкү маалымат жыйынында билдиришинче, келишимге ылайык биргелешкен жаңы ишкана түзүлүп, Кыргызстан менен Сентерра тең метең 50% үлүшкө ээ болот. Жаңы келишимдин буга чейинки меморандумдан бир катар айырмачылыктары бар деп кошумчалады премьер-министр. Жогорку кеңеш өкмөткө 23 декабрга чейин кыргыз тараптын үлүшүн 67%ге жеткирүүнү тапшырган. Парламент эгер Сентерра ага барбаса, кыргыз өкмөтү бардык келишимдерден чыгышы керек деген көз карашта. Сөздү кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Рахмат, Амирбек мырза. Премьер-министр Жантөрө Сатыбалдыев 24 декабрдагы маалымат жыйынында кыргыз өкмөтү менен Сентерра Gold компаниясы Кумтөр боюнча кандай жаңы келишим түзгөндүгүнүн маанисин түшүндүрүп берди. Анын айтымында Кумтөр боюнча биргелешкен жаңы ишкана түзүлүп, анын үлүшүнө эки тарап тең метең 50% ээлик кылат. Бул буга чейинки меморандумга карата караганда Кыргызстан өз үлүшүн биргелешкен компанияда 4% жакшыртты дегенди түшүндүрөт. Ошол эле кезде Кумтөр Operating Company'нин бардык техникалары биргелешкен ишканага 10 жылга лизингке берилет. Бирок бул үчүн Сентерра биргелешкен ишкананын 200 миллион долларлык активин колунда кармап турмакчы. 10 жылдан соң кен казууга пайдаланылган ал техникалар Кыргызстандын менчигине өтөт. Ал эми 2014-2026 жылдар аралыгында Кыргызстан салык түрүндө 1 миллиард 300 миллион доллар, ал эми дивиденд катары 1 миллиард 400 миллион долларга жакын пайда көрөр айтылды. Жантөрө Сатыбалдыев сүйлөшүү учурунда Кыргызстан бардык мүмкүнчүлүгүн пайдаланганын билдирди.
Мурункудай эле келтир дегенге мен караманча каршымын, андай эмес. Көп жагынан жакшы болду деп айта алам. Ачык, айкын и бүгүнкү күнгө толук болгон мүмкүнчүлүктү биз пайдаланабыз. Да, чыгып кетсек болот, национализация кылып койсок болот, бирок анын последствиясын ким жооп берет? Мен өкмөт башчысы катары андай шакка бара албайм. Себеби экономикабыз, биздин экономикабыз өтө оор акыбалда болуп калышы мүмкүн. Саясатчыларга жакпай калышы мүмкүн. Кол көтөрбөгөн эми ата мекендин 4 өкмөттүн мүчөсү бар, бирөө колдоду, бирөөсү жумушчу топтун башчысы болсо дагы калыс болуп койду. Алар эми алардын өзүнүн абиринде, мен аны айта албайм.
Ал эми социалдык багыт үчүн жылына кеминде 26 миллион доллар бөлүнүп турмакчы, ал сумма алтындын баасына карап 100 миллион долларга чейин өсүшү мүмкүн. Жаңы ишкананын директорлор кеңешинде жарымы Кыргызстан тараптан болот, ал эми башкаруучу органдарда дагы кыргыз тараптан жетекчилердин санын 70% жеткирүү көрсөтүлгөн келишимде. Бул келишим 2026 жылга чейин түзүлүп, андан кийин Сентерра Кумтөрдөн алтын өндүрүү укугун толугу менен Кыргызстанга өткөрүп берери айтылды. Анткен менен өкмөттүн жаңы келишимин жогорку кеңештин айрым депутаттары сындап чыгышты. Бүгүн парламенттин адам укуктары, конституциялык мыйзамдар жана мамлекеттик түзүлүш боюнча комитети Кумтөр долбоору боюнча парламенттик угуу өткөрүп, бирок ага өкмөт мүчөлөрүнөн бири да келген жок. Анда белгилүү болгондой 50% деген жаңы келишим Кыргызстандын кызыкчылыгына жооп бербей тургандыгы айтылды. Ал эми Ата мекен фракциясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев жаңы келишимди түзүү менен өкмөт жогорку кеңештин токтомун аткарган жок деп эсептейт. бул өкмөттүн отставкасын да козгошу мүмкүн экенин кошумчалады атамекендин лидери.
50-50 деген вариантын четке каккан, Кыргызстандын кызыкчылыгына жооп бербеген катары 23 декабрга 67 процентин алып келесиң. Же алар өз ыктыяры менен берет, болбосо денонсация аркылуу бир тараптуу ушуну алып келесиң деп тапшырма берген. Мына өзүңүздөр өкмөт чечимине көрүп турасыздар, өкмөт аны аткарган жок. Эгерде өкмөт бул чечимди аткара албаса, анда ал өз тагдырын өзү кыйган болот. Эгерде парламент дагы бир жолу өзүнүн чечимин тастыктай турган болсо, анда өкмөттүн составына чечимин аткара турган адамдарды издешибиз керек.
Өкмөт түзгөн жаңы келишим жогорку кеңешке келип түштү, аны спикер фракцияларга жана комитеттерге таратып бергени белгилүү болду. Бирок парламент жалпы жыйында бул маселени качан карары азырынча белгисиз болууда. Амирбек Мырза, сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Кумтөр боюнча жаңы келишимдин мазмуну менен сиздерди Зайырбек Бактыбаев тааныштырды. Кыргыз Республикасынын коргоо кеңеши жол кайгыл кызматындагы коррупциялык схемалардын бетин ачты. Жол кайгыл инспекторлору айдоочулардан орточо 100 сомдон 1000 сомго чейин, ал эми жол кайгыл кызматынын инспектору кызматка кириш үчүн 3000 доллардан 5000 долларга чейин жетекчиликке пара берип турушкан. Мындай схемалар геология жана энергетика тармагында да табылган. Аталган топтун мүчөлөрү жемкорлук схемаларынын мамлекеттик орган тарабынан ачык айтылышы жеңиш десе, айрым эксперттер мындай схемалар мурда эле белгилүү экенин, коргоо кеңеши велосипедди кайра ойлоп тапканын айтып сынга алышууда. Темага кабарчыбыз Улан Эгизбаев кайрылат.
Коргоо кеңешинин алдындагы жумушчу топ геология агенттиги, энергетика министрлиги жана жол кайгыл кызматындагы коррупциялык схемалардын бетин ачты. Жол кайгыл кызматындагы жемкорлук схемасында катардагы айдоочулар жол эрежесин бузгандыгы үчүн же керектүү уруксат кагаздарын алыш үчүн инспекторго 300 сомдон 1000 сомго чейин пара берери көрсөтүлгөн. Ал эми инспектор өз кезегинде взвод командирине, командирлер ички иштер башкармалыгынын аймактык жетекчилерине күн сайын өз энчисин берип турган. Инспекторлор кызматка кириш үчүн 3000 доллардан 5000 долларга чейин пара берери схемада ачык көрсөтүлгөн. Коргоо кеңешинин катчысынын орун басары Темир Жумакадыров жумушчу топ бир гана схемалардын бетин ачпастан коррупциянын себептерин жойгон комплекстүү чараларды иштеп чыгарын азаттыкка билдирди.
Геология боюнча, ДПС боюнча негизги иш бул ушул жеке эле коррупциялык схемаларды ачыкка чыгарыш эмес, ошол коррупциялык схемалардын негиздерин аныктап чыгуу, кайсы себептер менен ушул коррупциялык схемалар пайда болуп атат деп карап чыгуу жана ошол себептерди демонтаждоо үчүн чараларды иштеп чыгуу болчу. Бүгүнкү күнү геология менен ДПС боюнча ушул схемалардын баары аныкталып чыгып, алардын себептеринин баары аныкталып чыгып, ошол себептерге жараша комплекстүү системалуу чаралар иштелип чыкты.
Жумушчу топтун алдында атайын эксперттик топ аталган мекемелердеги коррупциялык схемаларга каршы чараларды бекитип берет. Жумакадыровдун айтымында жумушчу топ алгач май айына чейин эң коррупциялык алашкан 15 министрликте, андан кийин 63 мамлекеттик органдагы коррупциялык схемаларды шардан агылат. Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Марат Иманкулов жемкорлук схемаларынын жарыяланышын велосипедди кайра ойлоп табуу менен салыштырды. Анын пикиринде аталган схемалар Акаевдин убагында эле түптөлүп, Бакиев убагында гүлдөп өскөн.
Бул баары элге белгилүү да, бүт баарына белгилүү. Эмне азыр кайсы киши ишенет? Эми ушулки 3 жылдан бери бул бийлик кимге мүмкүнчүлүк берди да схеманын баарын байларын сетелеп толтурганга? Алар эмне алар менен кошулуп толтуруп бүтүп бизди сетеп толтуруп иштеп эми болду эми калганын талкуулайы деп айтабы? Кайсы талкуулайсыз калгандарын? Тилер айтса эчтерине сендер таз бербедикпи? Эми биз менен көрүшөдүңөрбү? Азыр отуруп алып аны велосипед ойлоп табуунун кереги жок.
Коргоо кеңешинин алдындагы жумушчу топтун мүчөсү ишкер Эмиль Үмөталиев схемалар жарыяланары менен эле жемкорлук жоюлуп кетет деген пикирден алыс болууга чакырат.
Эл билгени менен бийликтин ушинтип жарыялап ачып саны менен кошо көрсөтүп берип атканы бул биринчи жолу. Бул биздин өнүгүүбүздүн жана тазаланууга кылган чечкиндүү кадамыбыздын белгиси. Ошондуктан бул жакшы белги, жакшы кыймыл. Муну сөзсүз түрдө такташ керек. Бирок тез арада баардык дагы чечилип калат деген наивдүү ойдо болбошубуз керек да. Анткени бул чоң процесс.
Үмөт Алиевдин белгилешинче, коррупциялык схемалардын мекеме жетекчилери эмес, башка органдар тарабынан ачылышы аталган мамлекеттик мекемелердин башында отурган адамдардан күмөн санатпай койбойт. Убагында жол кайгуул кызматкерлерин тандаган аттестациялык комиссиянын мүчөсү болгон коомдук активист Калича Умуралиева жол кайгуул тармагындагы жемкорлукту азайтуу үчүн аймактык инспекторлорду Ички иштер министрлигине эмес, жол кайгуул кызматына баш ийдирүүнү сунуштоодо.
ДПСниктер тиякта просто кошелек болуп атат да, ошол системаны жоюш үчүн департамент полиции жазат. Ошол жерде ДПС вертикаль подчинение кылып бир структураны кылыш керек. Жолдогу безопасностька жооп бергенге назначенияны дагылат, кетирет, полностью отвечает. Азыр Исаев отвечать эте албайт, себеби сотрудниктердин баары гаишниктерди. УВДде отурат, УВДде отурат, РОВДде отурат.
Президент Алмазбек Атамбаев 12 ноябрда бийликтеги саясый жана системалуу коррупциянын себептерин жоюу тууралуу жарлыкка кол койгон. Ага ылайык, коргоо кеңешинин алдында жумушчу топ түзүлгөн. Атамбаев коррупцияга каршы кашык каны калганча күрөшөөрүн айтса, анын каршылаштары күрөш тандалма жол менен жүрүп жатканын айтып сындап келишет. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан сурообузду улантабыз. Микрофондо Амирбек Азам уулу. Азыр жаңылыктардан ушкаймазбы муну? Кумтөр ишканасын улутташтыруунун кесепети оор болот, деди премьер-министр Жантөрө Сатыбалдыев. Санкт-Петербург шаарындагы кыргыз диаспорасынын жетекчиси шаардагы өзбек диаспорасынын лидери менен жолугуп, үйлөнүү тоюнда болгон окуяны талкуулады. Мурдагы президент Бакиевтин иниси Каныбек Бакиев Ырыс айылында айыл башчы болуп турганда тараткан жер тилкелери боюнча документтер мыйзамсыз деп табылды. Президент Атамбаев Евразиялык экономикалык кеңештин Москвадагы жыйынына учуп кетти. АКШнын улуттук коопсуздук агенттигинин мурдагы консультанты Эдвард Сноуден өз миссиясы өтөсүнө чыкканын билдирди. Бул жаңылыктардын мазмуну болду. Египет өкмөтү мусулмандар агайындар кыймылыны террорчу уюм деп атады. Анын алдында Каирдин түндүгүндөгү Мансура шаарында бомбадан жарылып кеминде 14 киши өлгөн, 100 ашуун адам жарадар болгон. Бомба полициянын штабынын жанында жарылган. Премьер-министр Хазим Беблави жардырууну террордук акт деп мүнөздөдү. Мусулман агайындар бомба чабуулуну Египет элинин биримдигине кол салуу деп айыпташты. Бул жөнүндө баяндамада кеңири кеп болот. Египеттин утурумдук өкмөтүнүн 24 декабрда мусулман агайындарды террорчул уюм деп жарыялоосу өлкөнүн жаңы конституция боюнча болчу референдуму алдында береги кыймылды изоляциялоону көздөгөндөй таасир жаратат. Сот 85 жыл мурда түзүлгөн саясий жана социалдык кыймылга Мурси июлда армия тарабынан президенттиктен оодарылып камакка отургузулгандан кийин тыюу салган. Уюмдун 2000 ашуун мүчөсү, анын ичинде агайындардын жетекчилери да камакка алынган. Алар түрмөдө өздөрүнө жасалган адамгерчиликсиз мамилеге байланыштуу 23 декабрда ач качылык жараянын башташты. Ошол эле күнү Ал-Каида менен байланышта экени айтылып жүргөн Ансар Бейт Ал-Магдис тобу Египеттин коопсуздук күчтөрүн өлкөнүн дүйнөвий убактылуу өкмөтүнө ант бергени үчүн каапырлар деп эсептээрин жарыя кылды. Бул группа Мурси президенттиктен кулатылгандан бери коопсуздук күчтөрүнө жасалган көп сандагы кол салууларга жооптуу экени айтылып келет. Египетти 30 жылдан ашуун башкарган диктатор Хосни Мубарак 2011 жылкы элдик толкундоолордун натыйжасында бийликтен кетирилгенден кийинки биринчи эркин шайлоодо жеңген Мухаммед Мурсини президенттикке талапкерликке мусулман агайындар көрсөткөн. Премьер-министр Хазим Беблави мусулман агайындарды террорчул уюм деп жарыялагандан бир нече саат илгери Каирден 120 чакырым түндүктөгү Мансура шаарынын полиция канасынын баш кеңсесинин алдында автомобилге катылган бомба жарылган. Жардыруудан бери дегенде 14 адам өлүп, 100 ашуун адам жараат алды. Полиция кананын көп кабаттуу имаратынын бир бөлүгү кыйрап, бомбанын эпкининен коңшулаш улуттук театрда зыян тартканы маалымдалды. Дахакалия провинциясынын губернаторунун кабарчыларга айтышынча, бомба чабуулунан жабыркагандардын көбү полиция кызматкерлери.
Алардын ичинде провинциянын коопсуздук кызматынын акими Сами Алмихи жана анын эки жардамчысы да бар. Шайма деген аял полиция кананын алдында бомба жарылган жерде сүйлөп, адам өлтүрүү жана зобунзордук кудайга жакпаган иш деп какшады.
Өлтүрүү, имараттарды кыйратуу жана адам өмүрүнө зобундук кылуу мунун баары кудайга каршы иш. Таксист өлтүрүлгөнүнө бир жума боло элек. Элдин жүрөгү түшүп, эч ким жакшы уктабай калды. Биз бейпилдикти каалайбыз. Бул кудайга каршы иш. Бул исламга сыйбайт. Бул адилетсиздик.
Бул Мансурадагы полиция башкармалыгына жасалган биринчи чабуул эмес. 24 июлда белгисиз бирөө жардырган бомбадан 12 киши жабыркаган. Мухаммед Мурси массалык нааразылык чыгуулардан кийин президенттиктен төңкөрүлгөндөн берки өкмөттүк күчтөр менен кагылыштарда 1000 көп адам жана 100 ашуун полиция кызматкери өлгөн. Египеттин жаңы конституциясы боюнча референдум 14-15 январда өтөт. Конституция бекитилсе, жыл ортосунда парламенттик жана президенттик шайлоо болот. Өлкөнүн 2012 жылы кабыл алган баш мыйзамы Мурси президенттиктен кулатылгандан кийин токтотулган. Штаттардагы Джеймстаун изилдөө борборунун аналитиги Джекоб Зен соңку жылдары Борбор Азия өлкөлөрүн кыдырып, диний радикалдаштыруу маселелерин иликтеп жүрөт. Ушул күндөрү ал Кыргызстанда иштөөдө. Экспертке кабарчыбыз Төрөкулдоров Борбор Азиядагы диний абал кайсыл тарабына өзгөрүп баратат деген суроо узатты.
Traditionally, you know, certainly in the context of Kazakhstan and Kyrgyzstan, there was a very moderate a spiritual form of the Islamic religion.
Салт катары Кыргызстан менен Казакстанда мисалы исламды аябай байыстуу, сабырдуу, руханий бир формасы калыптанып калган. Жүздөгөн жылдардан бери бул жерлерде ислам башка, байыркы улуттук каада салт маданият менен эриш аркагы эле жашап келген. Бирок соңку 10-20 жылдын ичинде Сауд Арабия өңдүү мамлекеттердин таасири күчөй баштады. Ал жерде исламдын өзлөрүнүкүнөн башка көз карашты кабыл албаган, керек болсо андайларга каршы күрөштөн кайтпаган бир катаал түрү өкүм сүрө баштады. Ошондон улам Кыргызстан Казакстандагыдай бир салттуу дейбизби, же көчкүндөрдүн исламы дейбизби, сабырдуу формасы жоголуп, берки катаал түрүнө өтүп кетеби деген чочулоо көбөйүп баратканы байкалат. Бара-бара мындай ашынган диний агымдар өкмөткө каршы кыймылдарды уюштуруп же бир эле диний көз караштагы адамдардын ичара кагылышуусуна түрткү болбойбу деген дагы чочулоо жок эмес.
Practice the traditional forms of belief in those who have been influenced by the less tolerant Saudi Arabian forms.
Борбор Азиянын өзүндөгү радикал кыймылдар анчалык күчкө айланып кетээри азырынча күмөн деңизчи, бирок мына коңшулаш өлкөлөрдөгү согушчан радикал кыймылдар, Ооганстан, Пакистандагы радикал кыймылдар Борбор Азияга коркунуч келтириши мүмкүнбү? Эмнеге жылы эл аралык күчтөр Оогансттан чыгарылгандан кийин ушундай коркунуч реалдуу болуп калбайбы?
I think there will be a persistent threat to Central Asia, first because they seek to overthrow Central Asian governments.
Эми андай четелдик ашынган радикал уюмдардын Борбор Азиядагы коопсуздукка коркунучу реалдуу эле иш. Алар керек болсо өкмөттөрдү кулатып, өзүлөрү каалагандай бийлик орноткусу келерин жашырышпайт. Ал үчүн алар улуттар аралык мамилелерге же Борбор Азияда жашаган башка диндеги адамдар менен мусулмандар ортосунда же салттуу исламды кармангандар менен радикалдар ортосунда чагым салуу жолдорун караштырышы мүмкүн. Азыр андай ашынган радикал кыймылдардын очогу Ооганстан, Пакистан жана Сирияда жайгашып турат. Ал эми Борбор Азиянын өкмөттөрү азыркы учурда мамлекеттин, элдин коопсуздугун көзөмөлдөй ала турган акыбалда десек болот. Бирок мисалы 2010 жылы Кыргызстандын түштүгүндө болгон кыргыз өзбек чатагындай бир жаңжал чыгып кетсе, ошондо андай четелдик бузуку кыймылдар аралашып, жагдайды өз кызыкчылыгында пайдаланып кетиши ыктымал.
Мына жакында Казакстандан Сирияга барып согушуп жүргөндөр тууралуу видео жарыяланды эле. Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстандан да жарандары бар деп айтылып атат. Казакстанда ушундай радикал кыймылга кошулгандар бар экени сизге буга чейин белгилүү беле? Билет белеңиз?
Yeah, I mean in Kazakhstan for example, many people have been influenced by Salafism and
Казакстанда салафилер өзүлөрүн ачык эле жарыялап, интернетте кайрылууларын жайгаштырышпадыбы? Алар казак өкмөтүнө жихад жарыялап, Ооганстан, Пакистанга барып машыгып, окуп таалим алып, тарбия алып жүргөнү маалым. Алар буга чейин Казакстандын өзүндө бир нече чабуул уюштуруп, бир жолу жанкечти жардыруу жасады. Бул кыянатчыл иштердин баары 2011 жылы болду. Казакстандын тийиштүү органдары иликтей келгенде казак салафилери түндүк Кавказдык кыймылдар менен тыгыз байланышта болгонун таап чыгышкан. Казакстанда Жундуллах деген Аль-Каида менен канатташ уюмда активдүү иш жүргүзүп келет. Ушулар аркылуу казак жихадчылары көбөйүп кетти. Алар Ооганстан, Пакистан, Сирияда да бар. Ысымдарын өзгөртүп алышат. Ошондой күчтөр жалпы чүлкүмдөгү коопсуздукка коркунуч келтирбей койбойт.
That would be sympathetic towards the jihadists in Afghanistan.
Радикал уюмдар региондо жайылып күчөп кетпеш үчүн кандай аракет көрүлүшү керек?
So one thing that the Kazakh government can do is be more careful about what exists on the internet and either
Казак өкмөтү мисалы интернетте чагымчыл радикал топтордун сайттарын дыкат текшерип, кол салуу, террорчул аракетке үндөгөн сайттарды жаба баштады. Мындан тышкары түндүк Кавказдан келген согушкер же ошолорго жакын адамдардын Борбор Азияда эмне кылып жүргөнүн жакшылап караш керек. Фергана өрөөнү, ар кандай уруш жаңжалдарды тез эле тутантып, ийүүгө оңой шарттар бар аймак, чыр чатактар болбошун жакшылап көзөмөлдөш керек. Тажикстанда исламчыл саясий күчтөр бар. Алар бийликке келип калса, Ооганстандагы радикал динчил кыймылдар колдоп кетиши ыктымал. Ошондуктан өкмөт мамлекеттик башкаруу, көзөмөл структуралары, күч органдары саясий системаны сактап калууга кудуреттүү болушу керек.
Америкалык талдоочу Джекоб Зенан менен мен Төрөкул Дооров маектешти. Эми быйыл кимдер жылдын мыкты спортчулары, устаттары болушканын баяндамачыбыз Кабыл Макестен эстели.
2013 жылы эркин күрөш боюнча Азия чемпиону Айсылуу Тыныбекованын жылдызы жанды. Ал жаштар арасында Азия чемпиону аталып, дүйнө чемпионатында, бүткүл дүйнөлүк универсиада оюндарында, эл аралык мелдештерде байгелүү орундарды жеңип келди. Алдыдагы максаттары тууралуу Азаттыкка жылдын мыкты спортчусу аталган Айсылуу Тыныбекова мындай деди.
Азия оюндары болот, буюрса чемпионат мира болот. Ушу 2014 жыл биз үчүн дагы ийгиликтүү жыл болот деп ойлойм биз.
Деди Айсылуу Тыныбекова. Быйыл бокс боюнча Азия чемпиону аталган Азат Үсөнәлиев да мыкты спортчу аталды. Бокс федерациясынын президенти Абдувахыт Халмурзаев туура чечим болгонун Азаттык айтып, Азияда чемпиону болуу кыйын экендигин белгиледи.
Азат Үсөнәлиевди да кимдир Азияны чемпиону болгондо өзүңөр деле байкап көрсөңүздөр, Азияда 52 килограммда чемпион болуш. Бул жерде Казакстан, Өзбекстан деген өлкө, Кытай, Корея, Япония деген өлкөлөрдүн арасында эң кыйын болуп атат.
2013 жылдын мыкты спортчулары деп дзюдочу Юрий Краковецкий, эркин күрөштөн Айбек Усупов, кайык айдоочулар Игорь Дорофеев менен Максим Бондар аталып, сый урматка татыды. Кыргыз спортунун тарыхында алгачкы Азия чемпиону аталган Азат Үсөнәлиевди, Азия чемпионаттарында 3 коло байгуткан мушкерди даярдаган, өлкөгө эмгек сиңирген машыктыруучу Адылхан Бекболотов жылдын мыкты устаты деп таанылды. Мындай урмат сыйга өлкөгө эмгек сиңирген машыктыруучулар Шаарбек Бекболиев, Абдразак Шаршенов жана Олег Раганов да татыктуу болушту. Олимпиадалык спорт түрүнө кирбегендерден да мыктылар аныкталды. Быйыл Казанда өткөн бүткүл дүйнөлүк универсиада оюндарында байга алышкан балбандар Нурбек Аханов, Нурбек Кожобеков, кикбоксчулар Кумар Жалиев, Улан Касымбеков, тайбоксчу Данияр Кашкараев жылдын мыкты спортчулары деп таанылды. Ал эми мыкты устат деген сыйлык самбо күрөшүнөн өлкөгө эмгек сиңирген машыктыруучу Артур Сонго тапшырылды. Улуттук спорттун түрлөрү боюнча да быйыл Кыргызстанды тааныткан спортчулар арбын болушту. Бел кур күрөшүнөн Нурбек Аканов дүйнө Азия чемпиону болсо, тогуз корголдон Анарбек Жамакеев Азия чемпиону аталды. Көк бөрү боюнча Дышан Алсейитовдун чеберчилиги жогору бааланды. Ал эми алыш күрөшү боюнча башкы машыктыруучу Кабыл Бөрүбаев жылдын мыкты устаты катары сыйланды. Быйылкы жыл жемиштүү болгонун Бөрүбаев өзү белгилеп, алыш бел кур күрөшүнөн балбандар Кыргызстанды дүйнөгө таанытканын Азаттык айтып берди.
Жогорку деңгээлдеги медалдарды алып келдик быйыл.
Ошондой эле быйыл кол күрөш боюнча Ольга Ярославцева дүйнө чемпиондугун экинчи ирет жеңип алды. Ардагерлер арасында дзюдо күрөшүнөн Жаркынбек Шамбетов да дүйнө чемпиону болду. Алардын мээнети да бааланып, жылдын мыктыларынын катарына кошулду. Паралимпиадачылардан балбандар Арам Акапян менен Илгиз Каналбек уулу да мыкты спортчу деп таанылды. Каракылдык акчарган калыстыгы менен айырмаланган Кочкорбек Кулматов, Бахадыр Кочкаров, Касымалы Кадыралиев жана Эркин Бекмамбетов 2013 жылдын мыкты калыстары аталып, сый урматка бөлөндү. Бишкектен спорттук баяндамачы Кабыл Макеш.
Урматтуу угармандар, ушуну менен бери өз даяктайбыз. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу жүргүздүм. Саламатта болуңуздар.